Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Artėja rugpjūčio pabaigoje Vatikane vyksiančios trys kardinolų konsistorijos. Pietų Korėjoje baigėsi Tarptautinės katalikų žiniasklaidos asociacijos kongresas. Ir karo metu vaikai turi teisę į ugdymą, sako Ukrainos graikų apeigų katalikų vadovas. Rusijos katalikų grupė keliaus į Kazachstaną susitikti su popiežiumi, kai jis lankysis tos šalies sostinėje rugsėjo vidury. Rugpjūčio 19-ąją minima pasaulinė humanitarinės pagalbos diena. Popiežius Pranciškus sukvietė visus kardinolus į rugpjūčio pabaigoje vyksiančias tris konsistorijas, kurių dvi tai vadinamosios eilinės viešos konsistorijos ir viena neeilinė. Apie kardinolų konsistorijų sušaukimą popiežius paskelbė beveik prieš tris mėnesius, gegužės 29-ąją. Tą dieną jis pranešė, kad rugpjūčio 27 dieną šeštadienį Šventojo Petro bazilikoje vyks eilinė viešoji konsistorija, kurios metu į kardinolų kolegiją bus paskirta 20 naujų narių. Popiežius nominuos kardinolais 3 Romos kurijos dikasterijų vadovus, 13 arkivyskupų ir vyskupų vadovaujančių vietinėms bažnyčioms visame pasaulyje ir 4 vyresnius nei 80 metų dvasininkus, kuriems kardinolystė suteikiama už nuopelnus bažnyčiai. Pastarųjų sąraše konsistorijos skelbimo dieną, gegužės 29-ąją, buvo 5, tačiau vienas iš nominatų, Belgijos Ganto vyskupas emeritas Liukas van Looy, kardinolystės atsisakė ir popiežius sutiko su jo sprendimu. Ta pačia proga rugpjūčio 27-osios popietę Šventojo Petro bazilikoje vyks ir eilinė konsistorija dėl 2 kanonizacijų. Popiežius atsiklaus kardinolų nuomonės dėl italo vyskupo palaimintojo Giovanni Battista Scalabrini ir iš Italijos kilusio argentiniečio gydytojo saleziečių vienuolijos nario palaimintojo Artemide Zatti skelbimo šventaisiais. Sekmadienį rugpjūčio 28-ąją yra numatyta popiežiaus kelionė į Italijos Akvilos miestą ir dalyvavimas 13-ąjį amžių siekiančiuose atlaiduose, kurių tradicija įvedė popiežius Celestinas V. Šis popiežius atsistatydinęs po trumpo pontifikato yra palaidotas Akvilos bazilikoje. Grįžęs iš kelionės, popiežius Pranciškus vadovaus rugpjūčio 29-30 dienomis Vatikane vyksiančiai neeiliniai konsistorijai, kurioje dalyvauti yra pakviesti visi kardinolai. Tai bus antroji tokia konsistorija per Pranciškaus pontifikatą. Jos tikslas – supažindinti kardinolų kolegijos narius su neseniai įsigaliojusia apaštališkąja konstitucija Predicate Evangelium, naujai apibrėžiančia Romos kurijos institucinį pavidalą ir veiklos normas. Baigėsi Pietų Korėjos sostinėje Seule rugpjūčio 14-18 dienomis vykęs Tarptautinės katalikų žiniasklaidos asociacijos Signis kongresas, kuriame dalyvavo delegatai iš 34 šalių. Jau prieš kelias savaites į žiniasklaidininkus, besirengiančius kongresui, kreipėsi popiežius Pranciškus, o įvadinį pranešimą pirmąją kongreso dieną skaitė Šventojo sosto komunikacijos dikasterijos prefektas Paulo Rufini. Kongreso uždarimo dieną rugpjūčio 18-ąją buvo paskelbtas baigiamasis pareiškimas. Kongreso dalyviai rašo, kad jie išvyksta iš Seulo su naujomis įžvalgomis, sąmoningumu ir pasiryžimais. Suprantame, jog pasaulyje vis didėja skaitmeninė atskirtis, didinanti atotrūkį tarp turtingųjų ir vargšų. O tai lemia nelygybę naudojantis skaitmeninės revoliucijos vaisiais, rašoma pareiškime. Suprantame, kad naujų technologijų sukurtos naujos komunikavimo galimybės pačios savaime nesprendžia iššūkių, su kuriais žmogus turi doroti savo asmeninėme ir visuomeninėme gyvenime. Kad nepaisant daugybės užmegztų ryšių, žmogui gręsia izoliacija, sumaištis ir neviltis. Neatsakingas technologijų naudojimas gali skatinti kai kurias naujas atskirties formas, tokias kaip priklausomybė nuo interneto žaidimų ar pornografijos, o smurto ir skaldančio pobūdžio turinio propagavimas kursto destruktyvų elgesį. Paminėtas taip pat melagienų platinimo pavojus. Jų aukomis pirmiausia tampa pažeidžiamos visuomenės grupės, o melagienų kurstomas populizmas kelia rimtą grėsmę visuomenės sanglaudai. Kongreso dalyviai rašo, kad naujasias technologijas naudojanti komunikacija turi tarnauti sąmoningos visuomenės kūrimui, kurią sudarytų taikiai bendradarbiaujantys skirtingų kultūrų, religijų ir įsitikinimų žmonės. Žiniasklaidininkai taip pat turi būti dėmesingi visuomenės paribiuose esantiems žmonėms. Baigiamajame pareiškime taip pat paminėtos karų ir konfliktų situacijos, kuriuose turi būti apsaugotos civilių gyventojų žmogaus teisės. Žiniasklaidos darbuotojai turi ne tik pranešti apie įvykius, bet ir aktyviai įsitraukti į paramą karo aukoms ir siekti konfliktų sprendimo. Seule vykusio kongreso dalyviai rašo, kad juos džiugina jaunų žmonių visame pasaulyje idealizmas ir veikla, siekiant taikesnio ir teisingesnio pasaulio. Klausydamiesi šių žiniasklaidos veikloje dalyvaujančių jaunų žmonių, suvokiame, koks svarbus jų vaidmuo ugdant bendruomeniškumą ir skatinant taiką, pasitelkus šiuolaikines technologijas ir savo pačių kūrybingumą. Jaučiame, kad išvykstame iš šio kongreso dvasiškai ir profesiškai praturtėję, rašo Signis kongreso dalyviai. Tikime, kad atnaujinanti šventosios dvasios galia mus skatina skelbti taiką skaitmeninės komunikacijos pasaulyje.
Jūs klausotės Vatikano radijo. Tęsiame žinių laidą lietuvių kalba.
Slavianskas, Bachmutas, Zaporižios, Charkivo, Mykolaivo, Žitomiro, Dnipro Petropsko sritis 175-osios karo dienos vaizdo žinioje vardijo Ukrainos graikų katalikų bažnyčios didysis arkivyskupas Svetoslavas Šepčiukas, kalbėdamas apie naujausias okupantų iš Rusijos atakas. Toliau svarstydamas apie teisingos Ukrainos valstybės kūrimą po karo, už šią svajonę kasdien žūva krašto sūnus ir dukteris, jis kalbėjo apie pamatinę teisę į švietimą ir į ugdymą.
Це право виводиться із самого факту, що людина є істотою розумною.
Ši teisė kyla iš paties fakto, kad žmogus yra racionali būtybė. Viešpats Dievas mus sukūrė kitaip nei kitus regimojo pasaulio kūrinius, apdovanodamas mus protu ir ypatingu gebėjimu pažinti tiesą. Jis taip pat įdegė į mūsų širdį troškimą pažinti didžiąją tiesą, sakė didysis arkivyskupas Svetoslavas Šepčiukas, priminęs, jog krikščionims ši didžioji tiesa yra pats viešpats Kristus. Žmogus kaip racionali būtybė turi teisę į švietimą, kaip į fundamentalią teisę įgyti žinojimą. Kristaus bažnyčia nuo pat pirmojo amžiaus Ukrainos atveju nuo krikščioniškos Kijevo valstybės įsteigimo stengiasi šią teisę įgyvendinti. Bažnyčia elgiasi kaip motina ir mokytoja. Bažnyčios institucijos visada buvo švietimo, mokslo ir kultūros centrai. Mūsų Ukrainos graikų katalikų bažnyčia taip pat visada padėjo savo vaikams, dažnai patiems neišgalėjusiems mokytis kitose šalyse, padėjo jiems išsilavinti, patekti geriausias mokyklas ir universitetus, pridūrė Svetoslavas Šepčiukas.
Сьогодні я би хотів особливо подякувати усім нашим освітянам.
Šiandien norėčiau padėkoti visiems pedagogams, visiems tiems, kurie net ir karo metu nenuilstamai dirba ir dirbs dėl mūsų vaikų bei jaunimo, švietimo ir auklėjimo. Tęsė jis, primindamas, kad netrukus nuo rugsėjo pirmosios dienos prasidės nauji mokslo metai, kad mokytojai yra pasilgę savo mokinių, o mokiniai ir studentai savo klasių ir auditorijų. Ukrainos graikų katalikų bažnyčios didysis arkivyskupas paminėjo, kad rengiantis tiesioginiam ugdymui jis gavo švietimo ministro prašymą padėti pasirūpinti mokinių ir studentų saugumu per oro antskrydžius ir oro atakas.
Mes gotovi poslužyti.
Esame pasirengę tarnauti. Pabrėžė ganytojas, prieš tai priminęs, jog bažnyčių, vienuolynų, seminarijų, silovados centrų ir kitų bažnytinių įstaigų duris visada buvo atviros žmonėms. Ir orumo revoliucijos, ir pandemijos metu. O prasidėjus karui, bažnyčių ir vienuolynų rūsiai dažnai tapo slėptuvėmis šimtams žmonių. Ir dabar su džiaugsmu norime atverti savo bažnyčias ir vienuolynus vaikams, ypač kai to reikės mūsų vaikų saugumui per oro antskrydžius ir pavojus, kalbėjo Svetoslavas Šepčiukas ir pakvietė mokyklo vadovus apsilankyti artimiausioje graikų katalikų bažnyčioje apžiūrėti patalpas. Jas bus galima pritaikyti taip, kad tarnautų ir kaip patogios slėptuvės nuo bombų, ir kaip pamokų vieta. Didysis arkivyskupas taip pat kreipėsi į pačius vaikus.
Drugi dyti, dievčatka į chlopci.
Brangus vaikai, mergaitės ir berniukai.
Vyna krade u vas detinstvo į jaunystę.
Karas vagia jūsų vaikystę ir jaunystę. Užuot galvoja apie mokymasi, švietimą, daugelis iš jūsų šiandien galvoja apie karą. Daug iš jūsų tikriausiai neturės galimybės rugsėjo pirmąją dieną sėsti į mokyklo suolą. Mokytojai, žinoma, padarys viską, kad suteiktų jums galimybę mokytis jums įmanomu būdu. Panašiai, bažnyčia, motina ir mokytojas stengsis jums visai pasitarnauti, užtikrino ukriniečių ganytojas. Jis paragino vaikus melstis už kraštą, už kraštų gynėjus, už pergalę, už mokytojus ir tėvus. Vaikų malda turi didžiulę galią. Svetoslavas Šepčiukas priminė kelias istorijas, kaip kad 8-mečio Serhijaus iš Černihivo, apie tai, kaip vaikai, piešdami, dainuodami, žaisdami šachmatais, taupydami, rinko lėšas kariuomeniai, įkvėpdami ir suaugusius.
Rusijos katalikai išreikš savo meilę ir ištikimybę popiežiui Pranciškui. Jie tai padarys asmeniškai, nuvykę į Kazachstaną tuo metu, kai popiežius lankysis Nursultane, kur vyks pasaulio religijų kongresas. Vatikano radijui sakė Maskvos arkivyskupas Paulo Petsi. Rusijos katalikų piligriminė kelionė prasidės rugsėjo 12-ąją Maskvoje. Į Kazachstaną keliaujantį grupę pirmiausia užsuks į Omską, pietinėme Sibire, netoli sienos su Kazachstanu. Po to piligrimai pasieks Karagandą, o iš ten keliaus į Karlagą, vieną didžiausių sovietinių lagerių, kuriame nuo 1930 iki 1960 metų žuvo 10 tūkstančių kalinių. Šiame lageryje buvo nukankinta ir daug katalikų. Rugsėjo 14 dieną rusų katalikų grupė keliaus į Nursultaną, kur dalyvaus popiežiaus Pranciškaus aukojamose mišiose. Rugsėjo 15-ąją prasidės kelionė atgal į Maskvą. Popiežiaus vizitas į Kazachstaną mums, Rusijos katalikams, yra labai svarbus, sako Maskvos arkivyskupas Paulo Petsi. Pirmiausia todėl, kad nežinome, ar ir kada popiežius galės atvykti pas mus, o Kazachstanas yra arčiausiai mūsų esanti šalis iš tų, kurias popiežius lanko. Taigi tai puiki galimybė, taip pat todėl, kad į Kazachstaną galima laisvai keliauti. Tai taip pat galimybė išreikšti savo lojalumą ir svarbiausia meilę popiežiui, nes rusai katalikai tikrai myli popiežių. Būtent tai skatina mus vykti į piligriminę kelionę susitikti su popiežiumi Pranciškumi, kalbėjo arkivyskupas Paulo Petsi. Pasaulinės humanitarinės pagalbos dienos proga Caritas Internationalis vadovybė paskelbė pareiškimą, kuriuo dėkoja savo darbuotojams ir savanoriams tarnaujantiems beveik visose pasaulio šalyse. Pasaulinė humanitarinės pagalbos diena kasmet minima nuo 2009 metų. Šios dienos minėjimu pagerbiami žmonės, teikiantys humanitarinę pagalbą, kenčiantiesiems dėl karų ir humanitarinių krizių. Minėjimui pasirinkta rugpjūčio 19-oji, pagerbiant per teroristų išpolį prieš Jungtinių tautų atstovybę Bagdade, 2008 m. rugpjūčio 19 dieną žuvusius 22 humanitarinius darbuotojus. Rugpjūčio 19-ąją minint pasaulinę humanitarinės pagalbos dieną, Caritas Internationalis dėkoja visiems konfederacijai priklausančių vietinių Caritas organizacijų darbuotojams ir savanoriams, kurie 200 šalių gina žmogaus orumą, tarnauja vargstantiesiems ir labiausiai pažeidžiamiems žmonėms. Pasaulinės humanitarinės dienos proga Caritas Internationalis pradėjo informacijos kampaniją, pavadinta Mūsų vietiniai herojai. Caritas darbuotojai visada yra šalia kenčiančių žmonių visur pasaulyje, kiekvieną akimirką, prieš krizės, jų metu ir po jų, sako Caritas Internationalis generalinis sekretorius Aloysius Jonas. Mūsų darbuotojai ir savanoriai ne tik teikia humanitarinę pagalbą, bet ir skatina vietinių bendruomenių tvarų vystymasi, taikos ir socialinės darnos kūrimą. Jie aukojasi ir neretai rizikuoja savo gyvybėmis dėl žmogaus gerovės. Pasaulinės humanitarinės pagalbos dienos proga Caritas Internationalis atkreipė dėmesį į tragiškai blogėjančią humanitarinę padėtį pasaulyje, dėl kurios kenčia milijonai žmonių. Karas Ukrainoje, COVID-19 pandemija ir klimato kaitos padariniai paveikė visą pasaulį. Daug šalių atsidūrė ties didelės maisto krizės riba. Vis daugiau žmonių tampa priklausomi nuo humanitarinės pagalbos. Karas Ukrainoje parodė, kad maisto produktų eksporto blokavimas tapo politiniu ginklu. Labiausiai nuo to nukenčia skurdžiausiai gyvenantys žmonės, kurie neturi galimybės patys savo jėgomis tenkinti būtiniausių poreikių. Dėl ekstremalių, su klimatu susijusių reiškinių ir konfliktų milijonai žmonių palieka savo namus, kad išgelbėtų savo gyvybės. Pasaulinės humanitarinės dienos proga Caritas Internationalis ragina visus, nuo ko priklauso tarptautinės bendruomenės gyvenimą lemiantys sprendimai, įsiklausyti į skurdžiausiųjų balsą, į jų troškimą gyventi orų gyvenimą. Reikalingi tvarūs veiksmai, kurie sušvelnintų neigiamą klimato kaitos poveikį. Taip pat reikia ryštingai siekti taikos ir susitaikymo visos tarptautinės bendruomenės lygmeniu. Visuotinis solidarumas ir pasiryžimas tarnauti žmogui, politinės valios palenkimas šiems tikslams yra vienintelis būdas sumažinti labiausiai pažeidžiamų žmonių kančias, rašo Caritas Internationalis generalinis sekretorius Aloysius Jonas. Kalba Vatikano radijas, mėlieji klausytojai, primename, kad Vatikano radio laidų jūs galite klausytis ne tik per Lietuvos radio kanalą Klasika ir Marijos radiją, bet ir per mūsų interneto radiją, kurio galima klausytis mūsų interneto portale. Vatikano radio lietuviškasis kanalas veikia visą parą be pertraukos. Jo laidų tinklelyje žinios lietuvių kalba, liturginės valandos, rožinio malda, mišios lotynų kalba ir klasikinė muzika. Primename mūsų interneto portalo adresą vaticannews.va.lt. Jūs klausėtės Vatikano radio žinių laidos lietuvių kalba. Atsisveikiname iki rytojaus. Laudetur Jesus Christus.